There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallo dere, velkommen til Podepodden. I dag så skal jeg snakke med Sara, som stor på Instagram. Hun deler bilder av hva hun og familien hennes går gjennom, om mammakroppen, om at hun hadde emme, og hva man opplever med å ha små barn. Tusen takk for at du hadde lyst til å komme hit, Sara.
Tusen takk for at jeg får komme.
Det går fint.
Ja, det går fint.
Har du det bra?
Ja, det har det veldig fint. Altså, det deilig å komme seg litt ut av huset.
Ja, for Emma har startet barnehage
nå. Emma har startet barnehage forrige
uke. Ja, for du har to barn, til de som ikke vet det.
Ja, jeg har Liam på 4 år, og så har jeg Emma som akkurat har blitt 1 år.
Ja.
Så det, nå har de begge to barnehagen.
Så det bare 3 måneder forskjell på Emma og Sander, faktisk.
Ja, det det. Mm-hmm. Han kom rett etterpå. Jeg husker jeg fulgte deg. Nå har Emma kommet, og nå kommer Sander. Så det ikke så forskjell på dem.
Jo, for jeg har jo lurt på deg, hvordan er det å leve med ME? Det kan du forklare litt om hva den sykdommen er?
Ja, altså, ME er en autoimmun sykdom som går på at kroppen angriper, altså immunforsvaret angriper seg selv. Så uten å gå for dypt i det, så er du mye sliten. Du kan våkne, selv om du har slappet av 3 dager i strekk og ikke gjort noen ting, så kan du fortsatt våkne kjempesliten, fordi du overproduserer adrenalin. Og så er det jo det at kroppen hele tiden kjemper mot seg selv, da, selv om du ikke er syk, eller at ikke du har noe sykdom der. Så det gjør jo at alt av forkjølelse og influensa og omgangssyke og alle sånne vanlige bakterier, de kommer jo hele tiden fordi at immunforsvaret ditt er opptatt med å jobbe med andre ting. Så du er mye sånn folkesykdom som kommer, og så har du det som regel 10 ganger lengre enn alle andre, da, for du bruker jo så lang tid på å bekjempe det. Ja. Og så har du veldig mye sånn smerter i muskler og ledd.
Og så er man konstant utslitt.
Ja, sliten. Veldig mye sliten. Og så er det jo viktig å si at det er i mange ulike grader. Så noen er helt sengeliggende, må ligge på et mørkt rom og orker ikke å gå på toalettet selv, mens noen klarer å jobbe og er i hverdagen, og så er det varierende perioder. Så du har jo, jeg har jo hatt perioder der jeg har vært sengeliggende, og så er det perioder nå som jeg da jobber og fungerer ok.
Ja, for hvordan har det gått å kombinere med barn? Det må jo være utrolig slitsomt.
Ja, det var en stor avgjørelse som vi måtte vurdere nøye. Fordi mannen er jo klar over at jeg er syk, så klart. Og vi måtte sette oss ned og så si at hvis vi skal ha barn, så må det bli sånn og sånn, og han må avlaste, og heldigvis så bor vi i Norge, og har et veldig ordentlig system på NAV, sånn at han kan ta permisjonen til mor. Så han har jo vært hjemme i 9 måneder, og avlastet. Ja. Så i mine papirer så står det at jeg er avhengig av å ha han hjemme, altså jeg kunne ikke vært alene med en nyfødt, og jeg måtte ha han som en avlastning, ikke for at...
For du blir sykemeldt, og så tar på faren over permisjon?
Ja.
Ja, for så, det har jo... Faktisk jeg også gjort på grunn av fødselsdepresjon.
Ja, dere gjorde det. Det er samme systemet der. Ja. Ja, men det er jo veldig fint at det fungerer på andre ting.
Altså, hvis man blir sykemeldt, så må de ta over, rett og slett.
Ikke sant?
Og jeg ble jo anbefalt det.
Ja, men det er godt at man kan da være to om det, ikke sant?
Så det, bra.
Så det var en avgjørelse vi tok på at skal vi ha barn, så er vi nødt til å... Altså, det blir med på han, men det er jo verdt det da.
Ja.
Og så er det det at når man får barn selv som to friske foreldre, så vet man jo aldri, hva som skjer. Altså, man kan bli syk i morgen. Sånn at det at man har det heller som utgangspunkt, og så kan man ta og tilpasse seg rundt det. Så det er jo ikke egentlig nødvendigvis være en... Hvis man sitter her to friske, da. Man vet jo ikke hva livet byr på. Så vi har jo planlagt veldig rundt det at jeg er syk, og det har fungert veldig fint.
Det er veldig fint å høre. Ja, for det er viktig at dere som lytter til denne podcasten vet at det her er en mulighet man må gripe, man må ta tak i, hvis man eventuelt er syk fysisk, eller også psykisk. Jeg må bare få sagt det, for det visste jeg ikke om rett før jeg skulle føde, at det er mulig å ta ut sykemelding, gå til legen din og få sykemelding, så merker at her er du er mye mer lei deg enn du trenger å være, mye mer sliten enn andre. Da kan det være noe galt, og da kanskje man bare trenger en uke eller to med litt hjelp, og da det mulig, og selvfølgelig i samråd med lege eller psykolog eller hva det blir, og ta ut sykemeldingen sånn at du kan få hjelp av far eller medmor.
For jeg tror veldig mange tenker at når du i permisjon, så skal du være i permisjon, og det din jobb å ta seg av barnet. Og det veldig godt at du sier det. Det
superslitsomt, i hvert fall hvis partneren din har en 10 dager lang arbeidsdag, og så må jo han eller hun sove om natta, fordi de skal på jobb, og da har du jo konstant ungen.
Ja. Det veldig interessant, fordi vi jo heldige i Norge som har den permisjonen vi har og sånn, men jeg har jo, i og med at jeg har min Instagram-konto som litt internasjonal, så jeg har spurt veldig mye om det, hvordan det i andre land. Og det mange land som har sånne hjelpere som kommer hjem til de, og tar seg unge på natta, og
ja, det der har jeg hørt.
Ja, det mange som har det, veldig fascinerende.
Altså, for vi jo veldig privilegiert her, men vi ikke det.
Nei, vi ikke det. Nei. Så det varierer veldig da, men det flere land, det vanlig at det kommer noen som tar babyen, og de har sånn systemer du kan leie barnevakt, eller noen som kan komme som nattvakt, liksom, som kan komme og ta ungen din, og så
det smaglig. Ja. Og så det jo selvfølgelig andre kulturer. Den norske kulturen jo ikke like knyttet opp mot familie på samme måte som i mange kulturer, så det vanlig at da kommer mammaen og søstren, og ja, som regel mange kvinner. Ja, og så de med i barseltiden.
Ja, ja.
Da får mammaen hvilt, da hjelper de andre til med husarbeid og lager mat og sånn. Ja, for hva var grunnen til at du startet å jobbe med Instagram? Når så du at det kunne være mer enn en hobby, og hva var grunnen til at du begynte med det?
Nei, altså det var i utgangspunktet jeg ble gravid med Liam. Da var jeg 22 år, så jeg var ikke så gammel. Altså var jeg først i vennegjengen og hadde egentlig ingen rundt meg med barn. Og så står du der da med en positiv test, og så er det jo ingenting som skjer. Er det 12 uker første gang du skal til legen og på en måte få noen oppfølging? Eller. Og det ble veldig sånn, hva skjer nå? Hva videre? Altså, du sitter der med så mye følelser og så mye spørsmål, og så går du liksom på Google og så skriver du liksom gravid, så kommer du nesten egentlig opp strekkmerker og alle disse tingene, og kjøp dette, så blir du kvitt det, og pass på det, og du bare blir dratt i alle kanter. Og
følte meg veldig alene. Det er veldig rar og mye informasjon.
Ja, det er veldig mye.
Og google ting, det bare går krefter.
Og de 12 første ukene, de jo lange da, for de fleste, hvertfall for meg, som gravid. Og bare føle at du får veldig lite informasjon, og så er det jo, jeg synes det lenge da, mellom helsesøsterbesøkene, altså oppfølgingen du får i svangerskap i starten. Etter hvert så er det jo tettere. Så jeg følte meg veldig alene, og etter han kom, så følte jeg meg veldig alene, for da fikk jo han kolik, ved rundt, altså egentlig fra han kom, fra første dag på fødestuen, så var hele natten, han kom midt på dagen, men fra natt 1, alle liksom sa at, babyene, de sover jo, de er så sliten til fødselen, så de sover kjempegodt første natta, og du kommer til å, kjenner du deg igjen, eller?
Ja, det gjør jeg.
Så de er så slitne, så det blir naturlig at mor får slappe av etter fødselen, og det var bare fra første sekund, det var så mye gråt, og jeg skjønte ikke hvordan disse, du vet de der, som du legger babyen inn, så du kan gå rundt med på fødestuen, disse glassengene.
Glassengene, ja.
Og jeg så litt ut av rommet mitt, og så de går ned, og så spiser lunsj med barna sine, og de går og triller sånne nye, ferske foreldre, stolt, og skal vise babyen sin, og jeg kunne ikke gå ut av rommet. Altså, jeg var 48 timer på barsel, eller på det barselhotellet, og det bare var skrik og skrik og amming og skrik og amming, og jeg kom meg ingen steder, og vi prøvde å gå ned for å møte familie, men jeg måtte bare si på klaren, vi må gå opp igjen, for han bare skrek. Og sånn var første tiden min med han da, veldig mye skriking, og vi låste oss veldig inn, og jeg fikk, hva heter det, det ble nesten litt sånn barselangst, sånn, for når jeg da ble gravid med Emma, fordi med Liam så gikk det jo.
Hvor lenge var det det?
Jeg husker at rundt 3 måneder. Så, fordi Sandra også hadde jo kolikk. Var det samme for deg?
Ja, det var jo. De sier jo at, til de som ikke vet om hva kolikk er, så sier de at barnet kan ha kolikk. Altså, det er jo ikke en definisjon på kolikk. De mener at det kan være luftsmerter, men det kan være forskjellige ting. Det kan være årsaker til luftsmerter. Altså, for eksempel, det jeg tror det var med min sønn, at han hadde stramt tungebånd, så gjorde at han ikke fikk til å amme mye ordentlig, og
da fikk man svelte
mye luft. Og det gjør jo så vondt bare i magen for voksne. Så de tenker at mye av kolikkgråten, som de kaller det, kan være med luftsmerter. Og det hvis barnet mer enn 3 ganger i uka gråter mer enn 3 timer på kveldstid i en periode mer enn 3 uker. Sånn 3-3-3-regler. Det som var med Sander, det var jo at han gråt fra... Altså, jeg husker for eksempel i juletiden, da resten jo nesten bare sånn tåkte den perioden. Da var sånn at... Da begynte han rett før vi skulle spise middag, kanskje 4-5, og virkelig stor gråte. Sånn rød i fjeset.
Men det går på kylling. Klokka. Det gjorde det hos oss også.
Ja. Og så kunne han stoppe mens vi matet litt. Han kunne sove et kvarter kanskje noen gang i den buggestillingen, som er sånn spesielt kolikkgrep, som vi kaller det. Men så kunne holde på til morgenen, til 4-5 om morgenen. Mm. Og det er jo 10-11-12 timer i strekk, nesten.
Det var akkurat sånn med Liam, vi snudde hele døgnet. Det begynte 8 på kvelden, og så sluttet det 6 på morgenen.
Åh, jeg unner ikke det, det er min verste fiende.
Ja, og det... De som ikke har hatt kolikbarn, de forstår ikke hvordan det er å ha et kolikbarn. Det er kun de som... Altså for det, du klarer ikke å sette deg inn i det, og du går inn i sånn her boble der du bare...
Overlev.
Ja, du skal bare overleve. Og det er ikke sånn du ser for deg, da. At første tiden skal være i det hele tatt. Og så ser du liksom... De andre drar på kafé og liksom står der med vogna si og bare, åh, nå er hun trøtt. Og så bare legger den ned, og så sovner hun. Og så sånne ting. Mens du står der og humper og humper og styrer og bare... det var på grunn av det da, at jeg valgte. Og når jeg da ble gravid med Emma, så gikk jeg jo... Jeg hadde jo Instagram. Jeg drev med trening. Mengde med trening, da var det veldig sånn... Ja, du vet, alle skulle jo dele treningsbilder tilbake for noen år siden. Og så kjøpte vi hus. Det var da når Liam var 1,5 år cirka, så begynte jeg med interiør. For da hadde vi kjøpt oss hus og født mitt første... Det var liksom det som falt meg inn. Det var gøy å drive med da. Og så når jeg ble gravid med Emma, så kjente jeg veldig på den der at... Jeg vil dele. Jeg vil ikke havne for meg selv. Jeg vil ikke havne i den situasjonen som jeg var med Liam. Og så var det jo, selvfølgelig nå hadde jeg fått mammavenner, nå hadde jeg jo noen unge på 3 år.
Mm.
Så nå hadde jeg jo bygd meg opp et fellesskap på barnefamilier. Så jeg følte meg ikke alene sånn sett, men jeg kjente veldig på at jeg vil dele denne reisen, fordi jeg vet at så mange er der ute og føler seg alene.
Mm.
Så det var jo derfor jeg begynte, og så drev jeg blogg før. Sånn at jeg hadde jo på en måte... vært i den situasjonen der jeg hadde delt hverdag og liksom sånne ting. Ja, så var jeg jo på bakfasaden snappe og liksom sånne ting, sånn at da ble det naturlig når flere liksom begynte å kjenne meg igjen, fordi den interiørkontoen var egentlig anonym. Jeg sa ikke hvem jeg var, og så begynte folk å koble hvem jeg var, og så husket de bloggen, og så tenkte jeg, ja, men da, nå vet alle hvem du er, så da kan jeg like gjerne begynne å dele livsstil, da. Så, for da ville jeg rope ut om de tingene som jeg synes det er vanskelig.
Ja, fordi det har jo vært noe i media om det, at folk, noen mener at det er feil å eksponere barna sine, og at det i hvert fall er feil å reklamere med barna sine, og andre mener at det er helt greit. At mer enn, hva var det de sa, den statistikken som ble nevnt, at det var jo mer enn 50%, eller var det mer 70%? Nå er jo ikke jeg sikker, her skal jeg sjekke ut, så er ikke noe faktaboks, men det er vanlig å dele. Så hvorfor får man kritikk for det, på hvilken måte vi gjør det? Hva tenker du om eksponering?
Jeg tenker at det er veldig fint å være kritisk, fordi at dette her er en generasjon som nå vokser opp i de sosiale mediene vi har nå. Det er første generasjon, det er en testgenerasjon. Så det er veldig fint at folk er kritiske til at er dette her greit?
For det er en viktig diskusjon.
Ja, det er absolutt en viktig diskusjon. Jeg bare synes at det går, det er litt vel, hva blir ordet? Det er litt vel dramatisk. Vi har hatt, altså det er så mye forskere som går ut og sier at barna kommer til å slite med å finne identiteten sin, og dette blir så vanskelig for dem. Og så tenker jeg, hva med alle barna som har vært i film, for eksempel? De har fått et nytt navn, en ny rolle. Altså, de skal puttes inn i en ny familie. Altså, skuespill, ikke sant? Mm. Hvor er det alle kritikerne var da? Altså, lider de en nød? Hele tiden så har dette utviklet seg, og dette med eksponering, altså, det har vært nytt mange ganger før på andre måter. Og jeg tenker at vi lever i 2019, det har blitt veldig normalt å dokumentere hverdagen. Flere og flere velger å legge ut bilder av barna, det har blitt en naturlig del. Og det er en god ting at vi er så avhengig av å dele alt hele tiden, det er en annen diskusjon. Men jeg tenker at så lenge vi tenker over hva vi deler, og er kritiske til hva som blir delt, og jeg tror jo at mine barn, jeg hadde jo ikke drivet med det jeg gjør nå, hvis ikke jeg tror at mine barn hadde sett og vært stolt av det, og tenkt at mamma har gjort en god ting her, og spredt mye god budskap og hjulpet veldig mange. Og det handler jo om meg, altså min Instagram-profil er jo meg og mitt liv, og mine ting jeg har lyst til å snakke om, og så blir det en naturlig del av det. Og så har jeg jo da den, hva skal jeg si, at jeg har jo de følgerne jeg har som på en måte også vil jo se barneklær, og som vil se barneprodukter, og vil høre mine anbefalinger på det da. Så blir det jo naturlig at de blir med på reisen.
Ja, for er det sånn at du tar kun og reklamerer for ting du kan stå for?
Ja, det er kjempeviktig. Hvis ikke så kan man jo bare...
Noe som du ville kjøpt uansett, liksom.
Hvis ikke så kan du bare glemme å være i bransjen. Hvis du skal på en måte tenke penger. Altså, du må jo masse ganger... Så jeg har jo snakket om at jeg har blant annet takket nei til veldig mye tamleking. Ikke fordi at nødvendigvis... Altså, jeg har brukt tamleking mange ganger. Men det er bare det at det er ikke alt du trenger å... Altså, trenger å dele, da. Og at man kan være litt kritisk på det, og... Du anbefaler jo ikke noe du ikke hadde brukt selv. Du sitter jo og skatter av alle produkter du får og sånne ting, så du betaler jo egentlig for det du
viser. Du får det på salg.
Ja, egentlig. Men, ja. Ja. Og så er det jo viktig at det er synd at folk er så kritiske til influensere, for at, her sitter jo jeg og har prøvd kanskje 15 forskjellige merker av en ting, men så velger jeg jo bare dele det ene, for det er jeg fornøyd med. Og da... sitter jeg med masse erfaring på, det, altså på la oss si, badprodukter til barn. Da. Det er mange ganger jeg har sagt, ja, vi kan godt prøve å ha et samarbeid, jeg kan motta produktene, og så tester jeg dem før jeg vurderer om vi skal inngå videre. Ja.
Det er litt fint å høre at du er kritisk til
og det. Da er jeg jo ærlig på en måte, hvis jeg sier at jeg synes ikke dette her var, jeg synes prisen var veldig høy i forhold til hva den leverte, eller, altså, det går jo an å si nei, beklager.
For det er jo ikke alle som setter inn i det.
Nei, og det er jo veldig mye som da folk ikke ser, ikke sant? At de tenker at, nå reklamerer hun for det, men så har jeg jo kanskje sagt nei til fem andre ting i andre merker før jeg viser det ene. Så man sitter jo med mye erfaring og er jo heldig å kunne få lov til å teste ting da, sånn at man kan ha en ærlig omtale når man først velger å legge ut noe.
Ja, for det er jo mange som lurer på hvordan skal jeg velge ut av den og den og den, og hvis noen tenker at hun der stoler på, for hun der har, det du sier da, testet forskjellige ting, og du har allerede et barn på tre og en baby, så da vet man jo også litt mer. Da kan det være litt enklere å velge.
Ja. Så da, men du også deler jo Sander. Du har jo også valgt å eksponere han og vise ansikt og sånn. Har du fått noe?
Ja. Det var et valg jeg tok, men med retningslinje. Fordi da leste jeg boka til, snakket med Hedvig Montgomery, som er min psykolog, som er barnepsykolog, og som er mer eller mindre ekspert på barns syke. Og hun har egen, i den nye boka sin, så har et eget skriv om hvordan man burde eksponere barn, for at det ikke skal være dumt for de etterkant. Og følger man det? Ja, ikke sant? Følger man de retningslinjene hvor det er, man skal ikke ta nakenbilder, ikke badebilder, man skal ikke sårbare, ja, akkurat de tingene der, eller når de gråter eller er sint, eller da. Bare de fine stundene man har sammen, eller et koselig bilde med fint budskap som man kan kommunisere og snakke med andre mødre, har dere det sånn eller ikke sånn, men ikke føle seg alene.
Ja.
Og det er grunnen til at jeg også har valgt å dele. Og så lenge man følger det, så er det ingen forskere eller noen som kan si at dette er skadelig for barn. Det er noe de tenker. Og da er jeg fucked, for da har jeg har delt bilder av sønnen min, og da må jeg bare ta det på meg da. Og være der for han, det her synes han var dumt at det, men han er en baby, og du vet ikke hvordan han kommer til å se ut om tre år, og han er beskyttet, ingen kommer til å vite hvordan barnehage han går i, eller at det her er de klærne han har på seg akkurat i dag, og der leker han alene, vær så god, hent. Altså, så lenge man har veldig sånn restriksjoner på hvordan man gjør det, og er enig med familien, og sånn gjør vi det, da står jeg også for det.
Ja. Det er det som er spørsmålet.
Men det kan være vondt å få den kritikken.
Absolutt.
Har du fått den? Ja, for du stilte opp en debatt om det her.
Ja, det stemmer. Ja, nei, jeg følte at det ble veldig heksejakt, at det er veldig lett å være på den siden der du på en måte sier at dette er feil, det er bedre å bare la være. Altså, det er veldig lett å være der.
Men er det ikke mange som ikke har barn som sier sånne ting?
Jo, veldig mange.
For det er jo det største du opplever i livet ditt. Og sånn som jeg da som har vært i det offentlige mer enn halve livet. Mm. Jeg startet jo som barn. Og det gikk jo ok med meg, jeg var jo selvfølgelig ikke baby da. Men for meg ville det vært veldig unaturlig å ha en podcast om graviditet, og alle har fulgt meg i graviditeten gjennom denne podcasten. Jeg har jo fått mange bekjente gjennom Instagram hvor vi snakker om mamma og sånn, og det å da ikke vise bilder av sønnen min når jeg på en måte har gjort en greie ut av at åpenhet rundt graviditet, sånn ville for meg vært rart.
Og så går det jo på at du er stolt, ikke sant? Du har lyst til å, altså det er ikke feil å si det, at du har lyst til å vise et bilde av han, ikke sant? Du er den vakreste du har, så klart er det. Og det tenker jeg at et spørsmål, altså det er så nøyent å tenke at man ikke skal dele, for at når våre barn vokser opp, altså hvem i skolegården er det som ikke, det er nesten som du skulle tro at den som ikke har bilder av seg kommer til å bli mobba, ikke sant? Fordi at det er jo unormalt. Det er mer unormalt å ikke ha bilder ute på nett enn å ha når de vokser opp. Sånn at
da kan de jo velge å dele selv. For jeg ser jo begge siden.
Ja, absolutt.
Det gjør jeg jo, og det kan hende at jeg tror feil her. Det er jo helt opp.
Man må jo være ærlig på det.
Men det er ingen som har fasitvaret, og derfor så er det litt dumt å lage sånn heksejakt på folk.
Det er,
og virkelig være slemme.
Jeg tenker at man må respektere hverandre. Det er det som er bunngrunnen i alt her. Vi må respektere at folk tar ulike valg, og så lenge de gjør det innenfor de retningslinjer som du snakket om, med så bra situasjoner og nakenhet, så må folk la den saken ligge litt frem til vi vet mer i fremtiden.
Mm.
Rett og slett, det er ikke noe mer å diskutere. Man Nei. Vet ikke.
Nei.
Sånn er det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
For du stilte opp i en debatt om det her. Og da, den hørte jo jeg på.
Da ble du sur.
Da ble jeg rett og slett forbannet på hun dama som du diskuterte mot. For det kan jo hende at hun hadde noen bra poeng, men det jeg festet med i det var at hun sa sånn, ja, hvorfor deler du at sønnen din har kolikk?
Mm.
Og da tenkte jeg sånn, vet du hva? Det er akkurat derfor det blir fødselsdepresjon der ute. Det er akkurat derfor. Altså, fødselsdepresjonstallet øker i Norge. Fordi det blir ikke snakket om. Og på den måten kan jo også Instagram være skadelig. Fordi du ser ofte kun
det positive.
Den ene prosenten hvor man har sminket seg, er veldig pen. Står der med en fin mage. Mm. Barnet mitt gråter ikke. Se hvor søt det er. Det er derfor jeg også, og du også, viser begge sider av hvordan det er å være mamma. Men hadde ikke vi delt, og hadde ikke du delt, altså, det var jo derfor, hvis man sitter alene og tror at, wow, så er det sånn det skal være, skal det bare gråte og gråte og gråte og gråte. Det er fint å se at, oi, det skjer andre også, og da kan man ha hverandre.
Det er så viktig, det er jo derfor jeg deler det jeg gjør, for det er så viktig at man viser de sidene, at noen står frem og sier at, vet du hva, her er jeg strekkmerker, her er jeg hengehud, her ser jeg ut som en dass i dag, og så jeg viser jo, jeg har jo vipper og fullt sminke, altså jeg gjør de tingene også, og, fordi det er nettopp det mammalivet er, det er superflott, det er fantastisk og glødende, og så er det kjempeslitsomt og tøft og vondt til tider. Og du har mange kamper du må gjennom, og det en så stor forandring kroppsmessig og psykisk og fysisk for deg. Og det så viktig å dele det, fordi at mennesker sitter på sosiale medier og scroller, og så sammenligner de seg, og så ser de, som du sier, alle disse flotte, fine øyeblikkene som du fanger, og et stillebilde som viser et sekund av en hverdag, som helt annerledes. Og det så viktig å vise og ta liksom de kampene og fortelle at du ikke alene. Nesten alle kvinner har hemoroider etter fødsel.
Mm. Ja, og det blir ikke snakket om.
Ikke sant? Det blir ikke snakket om. Du strekmerker
opp. Du presser på det til du kan presse på det i flere år etter fødsel. Du kan ikke gå på et trampoline. Men det her blir jo ikke nevnt. Og derfor så det så fint at noen gjør det sånn at man skjønner at det normalt. Mm. For at det kan være jævlig frustrerende. Mm. Eller svårt å sitte med puppen ute i sofaen som bitt sunn, eller føles i hvert fall sånn. Du har smerter, du føler det så ufresht, du har ikke dusjet på flere dager. Du føler at livet kommer ikke til å bli det samme. Det føles ikke som det kommer en rødvin noen gang igjen. Det her livet ditt nå, og du føler det fæler, rett og slett. Og så sitter du og scroller på Instagram, og så føles det som alle andre mødre har det kjempelett og helt annerledes.
For jeg tror spesielt den målgruppen med kommende mødre, eller nybakte mødre, du i en sånn ny situasjon at du veldig ivrig på å finne andre i samme situasjon, og lese deg opp, og liksom begynne å følge mamma-kontor. Det en ny epoke i livet, så du ute etter å sammenligne, og liksom se andres versjoner. Og det derfor det så viktig å vise da flere sider da. Som jeg la ut på Instagram, første bildet jeg la ut av meg og Emma sammen, det var jo i kjole med blomsterkrans over en bro ute. Det var veldig vakkert. Og etter det så har jeg jo tenkt at, vet du hva, det var fint øyeblikk det, men det, nå var jo hun verdens letteste baby, det må man jo si. Jeg fikk jo to helt forskjellige barn. Ikke da Liam var fæl, det høres jo.
Men
det var natt og dag, nå fikk jeg babyen som bare du kunne legge ned i vogna og sovna på kaféen. Hun slet ikke med magesmerter i det hele tatt, og hadde ikke tarmproblemer, og sov natta gjennom, ville ikke ha pupp, han var helt ekstrem på skulle amme hele tiden. Men hun har jo fra dag 1 egentlig bare vært sånn, jeg sa, det finnes ingen baby som skal være tredje time, det tull, sa jeg. Ja, men da fikk jeg en sånn. Så det fikk jo to veldig forskjellige. Så det skal du vite hvis du skal ha flere etter det.
Det ble jo, for å være helt ærlig, litt skremt.
Man blir det. Ja, så var det. Det første som min tanke på en måte som slo var, når jeg ble gravid med meg, var med, altså, hvordan skal jeg ha en 4-åring som skal oppleve dette her? Fordi en ting når du var en, når det en som skriker og på en måte har den kolikperioden. Men tenk hvis du skulle hatt en 3-åring ved siden av, som skal være med på det.
Behov.
Ja, som har sin behov, og som opplever da nye familiemedlemmer som bare skriker, og hvordan skal man håndtere det? Det var kjempebekymringsfullt for meg, men jeg fikk veldig god oppfølging da, av helsevesenet og på helsestasjonen, at de husket jo min situasjon med Liam.
Ja.
Så de forberedte meg, for de var vel sånn, nå tar vi det som det kommer, det ikke sikkert at det blir sånn. Og så ble det jo ikke sånn, men hadde det blitt sånn, så hadde jeg nok fått god hjelp der da. Så det er jo lett. Nå sporer jeg helt av, hva er det egentlig?
Nei, vi kan bare ta et nytt spørsmål, egentlig.
Bare for å avslutte den, så delte jeg jo senere dette bildet av meg i bleia på barselfotellet, fordi at jeg tenkte på at, vet du hva, første bildet jeg delte med meg, det var jo i denne blomsterkranskjole-greiene.
Det var ikke virkelig.
Nei, så da delte jeg jo det ettertid der jeg står med babymagen uten baby og bleie og blod og liksom, hele den der uglamorøse siden. Og jeg tenker at det fint å vise begge to, for du skal ikke skremme kommende mødre heller.
Nei.
Bare, vet du hva, du kommer aldri til å dusje, du kommer aldri til å bæsje alene.
Nei, selv om det føles.
Ja.
Ja.
Så ja, det fin tid også.
Ja.
Ja.
Vi kan jo ta noen, apropos Instagram, så spurte jeg jo følgerne mine om de hadde noen spørsmål til det.
Mm.
Og da har jeg fått sånn, en noen lurer på, hvordan blir man stor på Instagram? For du har jo økt følgeskaren din betraktelig bare på kort tid.
Ja, jeg har jo laget et firma, rett og slett, ut av Instagram-kontoen.
Ja, for nå det din fulltidsjobb.
Ja, det fulltidsjobb, ja. Så jeg, bare for du nevnte det at jeg har hjemme, så jeg jo ufør.
Mm.
Eller, altså jeg ufør, for den vil alltid ligge der. Men det er et veldig fint system, så at du skal få lov til å prøve å jobbe uten å miste uføren. Mm. Sånn at den ligger der, men jeg mottar i, for 2019 nå, så vil jeg ikke motta noe ufør, fordi at jeg har jo tjent mer da, på Instagram mm. enn det jeg gjør på uføren, sånn at da bare har de pauset den. Mm. Så nå er jo Instagram fullt i jobben min, og synes det er veldig fint å veldig mange kommer med, hvis hun kunne ikke funnet en ordentlig jobb. Ja, du hører jo den. Men for meg er det helt ideelt å kunne jobbe hjemmefra. Og kunne, jeg er jo sånn inne i min boble.
Du får jo mer tid med barna.
Ja.
Det, og det må jo være gul.
Veldig, veldig ordentlig. Og vi,
i den jobben.
Vi kan, de kan ha korte dager i barnehagen, og jeg kan få gjort unna så mye mens de er i barnehagen, og så kan de komme hjem tidligere, og så kan vi reise og oppleve masse fine ting, og gjøre mye ting. Så vokser jeg som person på dette her. Jeg har jo lært masse, og fått masse nye venner, og har det jo bedre. Bedre enn meg, jeg er bedre mamma. Ja, så det er veldig ordentlig, og det er jo en mestringsfølelse, da. Jeg har fått det til, altså, kunne fått godt fra ufør, og få en bedrift, og leve av dette her, og så vet jeg jo ikke, altså, det er det som er med meg, at jeg vet ikke om jeg klarer det neste år, eller hvordan det blir, men da har jeg jo uføren i bakhånd. Mm. Sånn at det er et veldig fint system. Men til spørsmålet da,
så tenker jeg det at
mange som spør meg veldig ofte, hva som skal til, hvordan kan jeg få mer følgere? Og jeg tenker det beste tipset jeg kan gjøre, at ikke, så selvfølgelig være aktiv, kommentere rundt, legge ut bilder, altså du må bruke tid på det. Har du lyst til å drive med det fast, så tar du mye tid. Det er jo ikke en 7-timers jobb. Sånn at det viktigste er likevel å spørre seg selv, hva er det du vil med det? Hva er det som inspirerer deg hos andre? Hva er det du har lyst til å bidra med i sosiale medier? Det er ikke det at du må ha en profil som, sånn som jeg tenker, da, som skal gi masse, eller som skal inspirere andre, men du må på en måte tenke over hvorfor du har lyst til å drive med det. Hva er det du har lyst til å skape? Hva er det du har lyst til å
finne din ting?
Ja,
finne, for det kan jo være kunst, eller
ja, det trenger ikke å være
fine bilder og blomster, eller
ja, for all det.
Hva som helst.
Det kan, men det er som bare hva er det du vil at folk skal føle eller tenke når de kommer inn på din profil? Hva er det du har lyst til å bidra med profilen din? Mm. Og det er blomsterinspirasjon, ikke sant? Så, du må ha det grunnleggende for at du, hva du ønsker å nå ut med, da. Hva er det du har lyst til å skape en rød tråd på det du... Altså, du kan dele bilder av maten din, men da vil du da inspirere folk til oppskrifter, eller hva, ja, ikke sant? At det er greit å ha. For det er det som gjør at du vokser, at folk har lyst til å komme tilbake på profilen din for å finne inspirasjon, for å finne ting som de i utgangspunktet fulgte deg for.
Ja, ikke sant. Og er det sånn at du tenker kun etter et bilde, eller tenker du også at feeden har noe å si? At,
ja.
For at jeg har jo lagt merke til at det er litt de samme fargen, for eksempel.
Ja, du skal jo ha en rød tråd og passe på at bildene passer til hverandre og sånne ting, men det holder oss litt mer avansert igjen. Jeg tenker det viktigste er, jeg tenker, ofte så kan det krasje i mitt hode i feed, men for meg så er det viktigst med hvert enkelt bilde, at dette bildet legger jeg ut, fordi det er god kvalitet, det på en måte kan engasjere, det kan gi en følelse til noen, det kan, også om det krasjer totalt med den under, så er ikke det verdens undergang. Men jeg vet at veldig mange tenker mye på det, så skal du jo ha litt sånn, går du inn på en profil, så er det første inntrykket.
Ja.
Men jeg synes at...
jeg tenker ikke på det.
Ja, nei, kvalitet og sånn, og litt sånn, folk liker jo det der... litt i nuet, og den som ikke er så oppstilt også. Så en god kombinasjon, tenker jeg, fint.
Ja, takk for tipsen. Det er noen som skriver, hvordan klarer du å være så positiv og spre et bra kroppsfokus etter fødsel? For det der hadde jeg et spørsmål til. Hvis jeg sier, så kan du se om du kan flette inn, hvis vi sier ordet mamma-kroppen, hva tenker du da?
Det første slår meg en forandring, fordi at mamma-kroppen er jo... Altså, som jeg sa til deg, når du blir gravid, altså, du tenker på strekkmerker og alt dette her, og så søker du, googler du, eller finner ut av ting, og så kommer du bare, hvordan blir kvitt strekkmerker? Hvordan unngå strekkmerker? Hvordan, altså, fra første sekund så blir du puttet inn i hodet ditt, hvordan du skal unngå det, hvordan du skal trene.
Ikke det feil?
Jo, det er jo ikke noe hyggelig.
Nei, jeg liker ikke det.
Så da kan folk søke, og så kan jeg få bildet mitt der jeg rister på løsmagen min. Eller altså, at du på en måte viser den siden, da. Og fordi mamma-kroppen, det er Med Liam så slet jeg kjempemasse. Når jeg gikk gravid med han og fikk mitt første strekkmerke, så ringte jeg på Nina og hylgråt. Fordi at jeg var, nå har det kommet første strekkmerke. Og da var jeg ganske sent i svangerskapet mitt, så jeg trodde, tenkte, kanskje jeg slipper det, kanskje jeg slipper det. Og så kom det. Og det var helt krise. Og jeg slet, for jeg gikk opp 45 kilo med Liam. Og jeg var veldig tynn før jeg ble gravid. Og alle var sånn, at du er sånn fotballfru som bare får sånn liten kul, du vet du. Og så bare BOM! Og det var helt... Det var veldig vanskelig for meg å håndtere. Mm. Og når jeg da, som du vet med kolikbarn, du har ikke tid til å tenke på noe annet.
Ikke, nei. Eller spise
riktig.
Eller tenke. Nei, du har ikke tid til å lage mat. Sånn at, du må bare få i deg noen næring sånn at du kan amme.
Ja, nettopp. Så det var ikke mitt fokus i det hele tatt på det å spise sunt og riktig eller noen ting. Så det var ikke det at jeg spiste kjempeusunt heller, men jeg bare... De satt så godt i kiloene. Det legen min spurte når jeg var der på svangerskapet og gikk på vekten en av de siste gangene. Så sa han, ja, tror du det her er vann, eller? Og så sier han, jeg tror ikke det, for det er ikke en sånn, du vet, merke på sokken og sånn. Og så sier han, jeg tror ikke det jeg heller, fastlegen. Så det er bare, det er så fælt, at det, når jeg var gravid, jeg kastet opp hver eneste dag i 38 uker, og spiste så lite, og likevel gikk opp så mye. Så det her er jo genetisk, først og fremst, fordi jeg har jo min mor og mormor som også gikk opp veldig mye. Mm. Og litt sånn viktig å si at det kan være litt ut av kontroll. Mm. Det er ikke alltid du kan gjøre noe med det. Så...
For jeg følte at jeg forårsaket det selv, for jeg spiste jo nesten bare kanelsnegler, ja. Og akkurat det jeg hadde lyst på. Sånn. Fordi at jeg hadde liksom levd i en bransje der man og har fått beskjed om at det måtte ha vært tynn, og at det måtte slanke, måtte trene. Hvis jeg ikke så sånn ut, så fikk jeg ikke lov å gjøre det jeg elsket å gi ut musikk. Så enkelt var det. Så følte jeg gravid ut. Det var jo litt vanskelig å se den forandringen. Jeg gikk ikke opp like mye som det, men jeg doblet, altså hvis man halverte den vekta jeg hadde, så, så la jeg jo på med det. Jeg la på med overtrett nesten 30, og det synes jeg var... Veldig, det er jo en overgang, det er jo på kort tid for ledd og bekken, og altså, det blir veldig tungt, du er ikke vant til å veie.
Hvordan var det for deg når du hadde født da?
Altså, jeg brukte egentlig litt graviditeten min til å bare spise akkurat det jeg hadde lyst på når som helst, for jeg hadde liksom ikke tillatt meg før, da.
Ja.
Så akkurat det synes jeg var
litt... Det tror jeg mange gjør, da.
liksom det er lov til en viss grad. Men det ble jo ikke... Ja, du merker jo forskjellen når du ikke får noe å spise nok av grønnsaker, men du får ikke så mye energi av det. Nei. Og så kan du jo rett opp og rett ned igjen, og blir det enda mer ustabil i humøret, så vil jo at det ikke... anbefaler det.
Hvordan var det for deg etter fødsel da? For jeg merket jo det at en ting er når du på en måte har de ekstra kiloene, så går du gravid. Men så kommer babyen ut, og så har du bare magen og alt. For jeg tror veldig mange sliter med det.
Ja, jeg følte meg jo, jeg var jo veldig annerledes kropp enn jeg hadde hatt før graviditeten. Og det var litt vanskelig å ta. Men det som er så merkelig, det er det at plutselig så hadde jeg ikke... Ja, hele... Fra jeg var 13 år, så har jeg slitt med dårlig selvbilde. Jeg hater meg selv når jeg har sett i speilet. Altid. Jeg har ikke likt det jeg har sett. Jeg har misliket meg selv. Og så får jeg en unge, og så blir jeg tjukkere enn jeg noen gang har vært. Ja. Og så har jeg både strekkmerke, åreknuta, alle de tingene der som jeg har tenkt ikke var
pen. Du endret tankegangen.
Så, altså, det bare endret seg helt, og det er så deilig å endelig kan si det, at jeg bare, det her er kroppen. Jeg begynte å tenke plutselig, så endret det seg til hvordan jeg ser ut til funksjon. Jeg har klart å lage den lille skapningen der. Den her kroppen der er fantastisk. Jeg kan aldri klage på den igjen. Sånn tenkte jeg faktisk.
Og nå, det er fantastisk. Det er liksom tankegangen som flere må klare å komme seg dit. Og tenke
jeg skjønner at det er veldig vanskelig.
Veldig vanskelig. Men det var som med Liam. Jeg var jo helt motsatt etter han. Slet masse. Jeg gikk ikke på butikken engang det første året. Først og fremst fordi han kunne ikke tas med på butikken. Han bare gråt. Och så fördi att jag bara fört jag fört inte jag fört en mista mig själv helt.
Ja.
Och så blev jag vid med Emma och gick upp 20 kilo. Jag var lycklig för att det var ju halvparten. Det var mindre än halvparten även om I utgångspunkt är 20 kilo mycket alltså sån
I förhåll till. Nej, det är helt normalt.
Ja, men I förhåll till du får ju besked från hälsostationen att 14 kilo det är det det väger inne där. Det är normal vektuppgång. Alltså du får ju jag fick I alla fall den slängt väldigt.
Det syns jag var lite rart för att det är vanligt att lägga på sig.
Går du på babyvärlden och så söker så står det liksom morkaken ska vara det, livmor ska vara det.
Babyn
ska vara det. Tillsammans så ska du gå upp mellan
dag och dag. Må man tänka på den förbannade vikten.
Det är helt det är alltså bara, jag syns ju det är helt fel att du ska gå på hälsostationen och så ska gå på vikt. Mm. Hver gang du kommer
dit. Ja, hvorfor det?
Nå skal vi veie deg, nå skal vi... Nå, liksom,
jeg måtte ta sånn her, de synes jeg hadde gått så mye opp I vekt at jeg måtte ta sånn her
ja.
Test, sånn
om diabetes.
Jeg hadde diabetes.
Ja. Svangerskapsdiabetes,
ja.
Nei, nå må nesten alle ta det. Men, men det bare, jeg bare synes ikke den vekten, altså, selvfølgelig hvis du har en kjemperask vekt, du kan, det skal følges på grunn av svangerskapsdiabetes, men hvis ikke det noe sånn unormalt, så, og så jo vi, vi voksne kvinner som klarer å sjekke vekten hjemme og på en måte følge litt med på det og si, vet du hva, nå har jeg gått veldig fort opp, kanskje vi skal sjekke det ut, og jeg synes det veldig sånn, det sånn press fra starten, du gravid? Ja, men ok, gå på vekten,
det første. Yay, det var det jeg hadde håpet på, jeg som hadde spist for tidligere I 9 år.
Ikke sant, nettopp, som med Emma, så... Så var jeg veldig på at jeg, jeg kan ikke gå ned I kjelleren og føle meg sånn, nei, kroppen forandrer seg, fysselen vil lage babyer. Altså, kroppen vår gjør en fantastisk jobb.
Yeah.
Selvfølgelig, om den trenger å gå 45 kilo på nytt, altså, så gjør den det. Det helt greit. Og...
Men det skal jo sies da at jeg, jeg hadde ikke lyst til da å være, hva var jeg etter fødsel, 25 kilo tyngre enn vanlig. Og etter hvert som melk og sånn gikk ut, så, så sank det seg jo litt. Men jeg kjente at jeg har et fantastisk klesskap.
Ja.
og det veldig, ja, det veldig trist og aldri skal bruke det igjen. Så jeg bestemte meg for å trene og bli sterk. Og da tar jeg sånn, nå skal jeg bli sterkere enn noen gang har vært. Så jeg trener jo mye, og det gjorde jo til at jeg... kommer inn noe I mye av de klærne igjen. Og det synes jeg, det, det føltes godt. Veldig godt, for da følte jeg mer med, som meg selv.
Mm.
For det føles jo som,
det jo litt
man er ikke den samme, men man er jo ikke den samme uansett, Nei. Og kroppen jo ikke den samme heller, for den har vært igjennom mye. Men, men det, det hjalp for meg, det var liksom seier når jeg klarte å kle på meg noen av klær.
Og det det jeg synes det viktig, fordi jeg hørte litt på podcasten din tidligere I dag, og da hørte jeg Sigrid var her, og så sa jeg liksom at jeg, hvorfor ikke tenk på vekten første tiden, og liksom kos deg med babyen, og, og spis riktig, men ikke liksom gå på vekten. Og jeg, det et godt tips at du skal ikke ha, det fint å ikke ha kroppsfokus, men det betyr ikke at hvis du har lyst til å gå ned vekt, eller spise sunt, eller... få liksom kroppen litt til å fungere igjen, så du ikke en dårlig mor. Du, du koser ikke med babyen. Altså, ikke sant? Ikke koser med babyen. Eller at, brukte du hele barseltiden på å gå turer og slanke deg, liksom. Det, altså, du ikke en dårlig mor av den grunn. Det, folk må gjøre som de vil. Det,
du burde ikke det bare fint å gå turer.
Ja, så altså, du burde ikke være noe press på at du må gå ned I fødselsvekten, og herregud, du akkurat født, og det ikke noe du skal stresse med.
Mm.
Men det betyr ikke nødvendigvis at hvis du velger, så jeg har jo da gått ned, 35 kilo etter Emma kom. Så nå jeg jo snart tilbake til der jeg var før Liam. For jeg hadde jo litt å gå på. Jeg var jo ikke tilbake til vekten min før jeg ble gravid på nytt. Sånn at... sånn at det, det mange som har på en måte kommet med den at herregud, har du brukt det første året til ungen din på å gå ned I vekt? Det jo... Altså, det dårlig mamma, ikke sant? Det ikke...
Man må få lov å ta vare på seg selv.
Ja, og det handler jo ikke om at jeg vil være penere, tynnere, bedre. Men det handler jo om at jeg hadde lyst... Altså, det merkes på
kroppen. Du føles bra.
Jeg føler meg bedre. Jeg hadde lyst til å kunne løpe etter barna mine og være aktiv med dem. Og ikke kjenne på at bekkene var vondt. Jeg ville styrke bekkene mitt etter svangerskap. Altså, det går på, på selvfølelse og på at du bare...
Ja, helt klart. Ja. Jeg har også fått kommentarer på... Jeg begynte jo ikke å trene før Sande var ferdig med kolikk til jeg sier over 4 måneder. Og da fikk jeg kommentarer, hvorfor trener du bare? Hvorfor nyter du ikke bare babyen? Ja, for jeg kom med på trening fordi at jeg måtte det også for hodet for å få det bedre, for da får man jo naturlige endorfiner av å trene. Og du hadde lyst til å kunne, og ditt mål var å løpe etter babyen din igjen, da kan man ikke, heller ikke få kritikk for at man har lyst til å føle seg bra.
Nei, nettopp. Man har jo ulike ting man ønsker å
Ja.
Og gjøre, og hva som gjør deg glad, og det moralen I det, at du må gjøre det du ønsker selv, og du vet best for din familie og ditt barn og ditt liv, og hva som gjør deg glad. Ja. Det jo det viktigste når du har en baby.
Det mye fokus på den jævla kroppen, og kan vi ikke si kroppetopp uansett. Altså, ja. Og så gjør man det som føles riktig for en selv.
Mm.
Og det som det viktigste å få fra meg, det at mammakroppen jo en funksjonabel kropp som har klart ja. Å få fram et barn.
Absolutt, man fokuserer det på det fantastiske den har gjort og skapt.
Ja, i stedet for det jævla utseende. Ja. Drittlei. Og ja, selv om jeg tenker jo på det selv, selvfølgelig. Man vil jo føle seg vel, men det har jo også med, bare med selvfølelse. Og, men utseende skal jo ikke ha noe å si.
Nei.
I en perfekt verden. Men tusen takk for at du kom, Sara. Det satte stor pris på. Takk for at
jeg fikk komme.
Det var kjempehyggelig. Ja. Så snakkes vi.
Det gjør vi. Tusen takk for meg.
Ha det.